Året mitt. Og så tror jeg på, at Gud ved sin ånd vil bruge mine ord. Så ordet på en måde også bliver hans. Det er min tro og min forventning, at Herren vil tale til os, som han har gjort det indtil nu, i den her form i dag. Jeg mærker, det er godt at være her. Det er noget særligt ved denne menighed, den enhed, som er her, som ikke er en selvfølge, fordi vi er så forskellige, vi mennesker, ikke? Og alligevel så har Herren formået at skabe en stærk enhed, samhørighed, en tillid til hinanden, til lederskabet og til Herren selv. Jeg har i de senere tid, så har jeg undervist i Romerbrevet, både på skolen, i retfærdiggørelsen, også i Connect, en kirke i Hobro, forholdsvis ung kirke, hvor en af mine tidligere elever flyttede hen og startede en kirke, begyndte på at plante en kirke, og det virkelig lykkes, må man sige, for ham. Det har ikke været uden kamp, og det er heller ikke uden kamp, men det er en pragtfuld menighed, der er kommet op og tjener Herren i den by. Så der har jeg været med et stykke tid sammen med Per, som også er med mig i dag. Per og mig, vi rejser lidt rundt. Per bærer for syge, og han oplever ofte, at mennesker bliver helbredt. Han bad for min ryg for nylig, og jeg har haft så meget prøvel med den ryg igennem de sidste 30 år, at jeg troede aldrig, at jeg nogensinde skulle kunne blive fri. Men det skete, Per lagde sin hånd på mig, min ryg, eller på min hånd faktisk, og dagen efter så var det bare i orden. Og det må jeg virkelig takke Herren for. Så vi har brug for hinanden i tjenestene, i de forskellige opgaver og de forskellige områder, hvor Herren har kaldt os til at være i. Romerbrevet er jo skrevet for at vise, hvor stor og ubegribelig stor vores frelse er. Der er ingen af os, der kan fatte helt, hvor stor det er. Det er vel først, når vi kommer hjem til Herren og bliver som ham, at vi kan forstå det. Vi skal blive ham lige. Det er målet, Gud har sat for vores frelse. Og større kan det ikke blive, at blive som Kristus. Vi synger jo ofte, at vi så gerne vil være lige ham. Gør mig mere lige dig, osv. Men at blive lige Kristus, det er altså noget for sig. Det er ikke bare noget, man gør. Man kan blive lige så mange her i verden. Man kan blive lige sin far og sin mor måske, fordi man har arveegenskaber fra dem. Men at blive lige med Kristus, det er noget helt, helt andet. Så det skal vi have til gode og få lov til at se. Den dag vi møder ham, skal vi blive ham lige. Det er det store og det største af det øjeblikket. Og alt, hvad Gud gør, det gør han for at forme os til at blive ham lige. Det er ikke bare noget, der sker pludselig og øjeblikkeligt, når Herren kommer, men det er også noget, der sker i en proces med os, hvor Herren ligedanner os med sin søn. Igennem vanskelighederne og igennem problemerne, vi møder her i livet, så dannes vi og formes vi mere og mere til at blive Herren lige. Vi skal læse sammen. Jeg har lyst til at læse fra det, som for mig er de største og de herligste ord i Romerbrevet. Dem finder vi i Romerne 8, og fra vers 27, eller 28 og frem. Det er nogle underlige vers, underlige dele af et kapitel. Det 8. kapitel er vel nok det fornemmeste kapitel i Romerbrevet. Det er vores Magna Carta, det er vores frihedsbrev. Og her i de her vers, så taler Paulus til os om, hvor stor og ubegribelig og ufattelig vores frelse er. Og vi læser herfra i vers 28. Og vi ved, siger Paulus, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter hans beslutning er kaldet. når Paulus taler om, at vi ved, flere gange så siger han, bruger han dette begreb, vi ved. Og så er det fordi, han vil understrege det. Det der er noget, han har undervist om. Det er net noget, som han underviste menigheden om. Vi læser også i Rombrevet, det 6. kapitel, hvor han siger, vi ved, siger han, at det gamle menneske er blevet korsfæstet, for at det syndige legeme skulle miste sin kraft. Han ved, siger Paul, det må I vide. Det er nogle ting, vi skal vide, venner. Det er nogle ting, vi skal have klarhed over. Og det er for eksempel, når Paulus siger, vi ved, at de gamle mennesker er korsfæstet, så ved vi dette, at vores gamle syndige natur er bragt i døden. Og vi har fået en ny, guddommelig natur. Vi har blevet delagtiggjort i Guds egen natur. Vi er født af Gud. Tænk lige på det. Bibelen bruger også Guds sæd. Vi er født af Guds sæd. Det vil sige, vi har hans egenskaber i os. Jeg er født af min mors æg og min fars sæd, kan man sige. Min fars delagtighed i min fødsel mærker jeg jo på mig selv. Jeg er blevet en del af min far, kan man sige. Det var ikke noget, jeg havde særlig meget store ønsker om, da jeg var barn, eller jeg var teenager, så var det sidste, jeg ville blive, det var at blive lige min far. Men det er netop det, jeg er blevet. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er bare, fordi jeg er født af min far på en måde. Ikke? Men når vi er født af Gud, vi har hans arveegenskaber i os. Og jeg tænker på, når min fars arveegenskaber har kunnet gøre så meget i mit liv, på godt og ondt, hvor meget mere må så Guds sæd ikke gør det. Halleluja. Hvilken mulighed Gud har givet os. Og her siger Paul, at vi ved, siger han, og det skal du vide også, at alle ting i dit liv, ligegyldigt hvordan det måtte end måtte være, så tvinger Gud det til at tjene til dit bedste. Amen. Det er altså ikke, tænk at der findes et folk på jorden, der kan sige det her. At ligegyldigt hvad der møder mig, så ender det godt. Det er det ikke alle, der kan sige. Mange må erkende, at det, de har kommet ind i, det har stanset deres liv, det har ødelagt deres liv, og mange er blevet fuldstændig tilintetgjort af lidelsen i verden, fordi de har ikke nogen udgang i herlighed, som vi har i vort liv med vores tro på Herren. Ligegyldigt hvad, siger Paulus, så samvirker det til det gode. Når man er helt ung, så kan det måske være svært at forstå det her, fordi man har ikke så mange livserfaringer. Men her taler en mand, Paulus, som var et forbillede i lidelser. Han var prøvet i så meget. Han bad også det Herren tre gange om, at tonen i kødet måtte tages fra ham, og han fik bare et helt andet svar end det, han kunne ønske sig. Men han så netop, at det virkede til det gode. Dette, at Herren ikke besvarede hans bøn, som han ønskede, det kom til at virke til det bedste for Paulus. Og sådan også i dit liv. Jeg ved ikke, hvordan du har det, og hvilken situation du måtte befinde dig i, men jeg kan sige en ting. Ligegyldigt hvor du end er i det her øjeblik, og i den her tid, så arbejder Herren på at samvirke det til det gode for dig. Amen. Han vil, Gud er en Gud, der vil vise sin herlighed. Gud er en Gud, der elsker at give os bønnesvar, for han elsker at blive herliggjort. Og når Gud gør noget i vores liv, så må vi herliggøre ham. Så må vi bruge det til at herliggøre ham og fortælle andre mennesker om, hvad han har gjort. Men her taler en mand, Paulus, som kan se tilbage på alle prøvelsen i sit liv, og han kan se og sige om dem alle sammen. Ligegyldigt hvor besværlige de var, så tvang Gud dem til at samvirke til det bedste for ham. Amen. Og hvad er det bedste for dig? Hvad er det gode for dig? Ja, det ved faktisk Gud bedre end dig. Vi tror, vi ved det. Jeg kunne da tænke mig at vinde et par millioner i lotto. Det ville da være godt. Men det er nok ikke det, Gud vil, vel? Det kan da godt være, at han vil det, men det er noget så helt andet. Det gode er jo ikke bare, at vi får livsvilkår, som er ubesværlige. Det gode er, at vi bliver mere lige Kristus. Og i et ligegyldigt bare, der sker med os, så arbejder Gud frem mod det mål. Amen. Så er vi ikke så stridbare mere. Kristus var ikke stridbar. Han var ikke ude på at få ret. Og hør her. Du er heller ikke den, der har krav på at få ret. Det er forkert. Hvis vi står i en situation, hvor vi kræver vor ret, så siger Paulus, hvorfor finder I jer heller ikke i at lide uret? At bare sige, okay, vi er venner. Og det er noget helt andet, end at skulle have ret. Så vi hører ikke til dem, der skal have ret, hverken i vores ægteskab eller i vores relationer til andre mennesker. Vi befinder os et sted, hvor vi siger, at vi skal blive Kristus lige. Amen. Vi vender det andet kind til. Herren har samvirket alting til det gode. Amen. Og jeg kan fornemme i den her kirke, i den her forsamling, at der er en kærlighedens enhed her. I er ikke ude på forret, men at finde sammen i Kristus, enighed i Kristus. Husk på at bevare åndens enhed i fredens bånd. Det er ikke en selvfølgelig, at vi har denne åndens enhed. Den hænger sammen med så meget, at vi er enige om noget af det vigtigste i livet. Man kan skaffe enhed om mange ting, ikke sant? Frimærkesamlere, de bliver enige, fordi de elsker at samle på frimærker. Så der bliver en enhed om frimærker. Man kan skaffe enhed om musik. Musik elsker at finde sammen, og det bliver en enhed om musik. Og det kan blive enighed om så mange ting, som har vores interesse. Men den enhed, som Paulus taler om, det er åndens enhed. Det er den enhed, som Guds ånd skaber. Og hvad er det så, vi skal være enige om? Så skal vi være enige om, at vi alle sammen er ligestillet med det, som Gud vil gøre i vores liv. Gud er en. Han råber det ind i ørerne på Israel. Hør Israel, Herren er en. Han blev ved med at råbe det. Hør Israel, Herren er en. Herren er en. Han vil fortælle dem, at han er en i tre personer. Det forstod ikke det jødiske folk til at begynde med. De så ham bare som en. Altså en Gud og ikke mere. Men når han siger, at han er en, så betyder det noget mere, at han bare er en i en treenighed. Han er en over for os alle. Han er den samme over for os alle. Han er ikke en for mig og en anden for dig. Han er ikke en for dig og en anden for dig. Han er den samme over for os alle sammen. Amen. Han har gjort de samme ting for os alle. Han har bragt den samme frelse til os alle. Han har fuldkommen gjort os i Kristus, og det er noget, vi alle kan have fællesskab om. Og så bliver alt andet småt, gør det ikke det? Så bliver alt andet rimelig ubetydeligt, når vi finder ud af dette, at vi har et fællesskab om en fuldkommen frelse. Vi læser i Romerbrevet, så ser vi, at Jesu, vor frelse har tro sider. Den første beskrives som, at han døde for vores overtrædelser. Og han opstod for vores retfærdiggørelses skyld. Altså når Kristus dør på korset, så dør han for at tage vores synder på sig. Al vores synd er lagt på ham. Han renser vores synder i sit blod. De er fuldstændig fjernet. Det er ikke rigtigt at sige, at han bare renser vores synder. Han fjerner dem. De eksisterer ikke mere. De eksisterer for os. Men ikke for Gud. Han døde for vores overtrædelsers skyld, og opstod for vores retfærdiggørelses skyld. Hvis vores frelse kun bestod af, at han har fjernet vores synder, ja, så var det ikke en fuldkommen frelse. Gud ville noget mere end, med os end det. Han ville fuldkommen gøre os. Han ville gøre os lige Kristus. Han ville retfærdiggøre os. Han ville have os som mennesker, der aldrig har syndet mod ham. Det var det, der var Guds mål. Og det var derfor, Kristus opstod. Hvis vores frelse kun var dette, at vi at vores synder er renset, vores synder er tilgivet os, jamen så ville vi være tilgivende syndere. Men Gud ville mere end det. Han ville gøre os, fuldkommen gøre os i Kristus. Amen. Og derfor opstod Kristus. Den retfærdige opstod for at retfærdiggøre os. Så vi er som mennesker, der aldrig har syndet med Gud. Sådan har Gud det med dig. Og det skal du vide. Og det er derfor, han lader alle ting i dit liv samvirke til det gode. Hvordan du ser på dig selv, det er faktisk ikke så afgørende. Det afgørende er, at du forstår, at Gud har kontrol. Og at Gud lader alting samvirke til det bedste for dig. Det afgørende er ikke, hvordan du vurderer din situation. Det kan godt være, det er vanskeligt, men du må forstå, du må vide dette. At på den lange run, at på den lange bane, så sørger Gud for, at det tjener til dit bedste. På den korte bane kan det være problemer. På den korte bane kan det opleves, som alt går i stå. Som man faktisk næsten er ude af Guds plan med sit liv. Men det er kun fra vores side. Og det er derfor, vi skal vide dette. Det skal være sådan en kundskab, vi ejer. Det skal være en visdom, vi ejer. Jeg ved det. Jeg ved det. Ikke bare fordi jeg har nogen, kan se tilbage på mit eget liv og sige, jeg ved det. Jeg kan se tilbage på mit liv og sige, jeg ved det. Det har tjent til det bedste. I nogle år var jeg inde i et mørkt hul. I det sataniske år, har jeg lyst til at kalde de år. Hvor jeg ikke troede, at det kunne blive noget andet for mig i fremtiden end det. Jeg havde ikke et håb. Jeg havde ejet ikke et håb om at komme ud af det. Jeg troede, det ville vare for evigt. Så tog Gud mig ud af det efter 6 år. Han tog mig ud af det. Og der ser jeg nu i dag, at dette er det ondeste, som kunne ske i mit liv. Jeg fornemmer ikke, at det kunne ske mig noget under end det. Det ondeste, der kunne ske mig i livet, det tog Gud og tvang til det bedste for mig. Amen. Jeg ville ikke være den samme i dag uden det. Jeg ville have manglet temmelig meget i min tjeneste uden det. Men det ville have været sider i min tjeneste, der ville have været helt anderledes. Men jeg kan se tilbage og sige, det er sandt. Alt samvirker til det bedste. Amen. Halleluja. Du kan bare ikke komme i en situation, hvor Gud ikke drejer det. På en eller anden måde, så skal du vide, at Gud gør det, fordi du er retfærdiggjort. Han behandler dig som Jesus selv. Han behandler dig som et menneske, der aldrig har syndet imod ham. Se, jeg hører jo, jeg møder jo mennesker, som er i trængsel. Og som oplever ofte, at de tror ofte, at det kan ikke blive anderledes. Det har været sådan i mange år. Nu har jeg et budskab til dig, som måtte have det sådan. Gud stanser det. I sin time. Med et fingerknips kunne Gud stanse prøvelsen i dit liv. Med sin kraft. Han har kraft til det, tror du ikke det? At han har kraft til at stanse det et øjeblik? Men i sin visdom tillader han det at være der. For at forme og danne dig til sin søns billede. Amen. Og så læser vi videre i vers 29 her. Til dem han forud har kendt, dem har han også forud bestemt til at blive hans søns billede lige, så han kan være den første fødte blandt mange brødre. Ja, det er en fantastisk sandhed, at Gud har kendt os, før tiden blev til. Før vi blev til, før vi kom ind i verden, så kendte Gud os. Vi ved jo, at Gud er uden for tiden, ikke sandt? Der er jo ikke noget, der hedder fortid og nutid og fremtid hos Gud. Det er det hos os, fordi vi befinder os i tiden. Evigheden består jo ikke af fortid, nutid og fremtid. Evigheden består i et evigt nu. Og Gud har set os fra begyndelsen, før vi var til. Der var vi faktisk, ikke bare i hans tanker, men han kendte os Og den bibelske, det bibelske ord, som kendte her, som vi bruger her, det er det mest intime ord, vi kan forestille os. Gud havde altså en intimitet med os, før vi kom ind i denne verden. Han forudkendte dig. Hvor meget kendte han dig? Han kendte dig i alle ting. Dine svagheder, dine dumheder, med dine fejl, altså din synd. Han kendte det alt sammen. Og alligevel vrager han os ikke. Alligevel så har han en intimitet med os. Dette er uforståeligt. Dette ligger udenfor vores begrebsverden. Vi kan ikke forstå det, fordi vi er jo i tiden. Han brugte din far og din mor til at sætte dig ind i verden. Men det er i virkeligheden ikke din far, det er din far i virkeligheden. Din far er ham i himlen. Ham du har været hos, før verden blev til. Ham der kendte dig, før din far og mor i det hele taget fandt sammen. Før du var til. Der kendte Gud dig intimt. Der er ingen af os, der kan forstå det fuldt ud, men altså Gud har haft en forud tilværelse sammen med dig. Jeg ved ikke, om jeg kan sætte mig helt ind i det, men jeg tror på skriften. Dette, at jeg er kendt hos Gud før 1968, der blev jeg frelst. Jeg tror jeg er imod Jesus, men jeg er kendt af Gud langt tilbage i evigheden. Så Gud har bare set frem til, for mit vedkommende, han har set frem til 1968. Alt hvad der skete med mig frem til 1968, det var noget Gud bevirker, fordi han kendte mig forud. Han vidste, hvordan mit liv var, hvordan mit liv ville blive. Og de fleste, de ville nok have forkastet mig. Hvis de så, hvordan jeg var. Men han elskede mig fra starten. Halleluja. Du er elsket af Gud fra før verden blev til. Vi har to børn, Annette og mig, som begge er adopterede børn. André, han døde desværre fra os, og han er hjemme hos Jesus nu, han venter på os. Men jeg kan sige, forud for disse børn, som kom til os, der kendte vi dem. Vi fik dem beskrevet, hvordan karakteren var, så nogenlunde, de var jo bittesmå, men vi fik en beskrivelse af to læger, der udtalte sig om Maiken og så om André, og vi fik tilsendt billeder af dem, og de billeder hang vi på væggen, og jeg forstørrede billedet af André, der blev større og større, der sidst fyldte den næsten hele væggen. Så vi havde ligesom en forud, for fællesskab med dem. Vi kendte dem på en måde, før de kom til os. Og det er bare sådan en lille skygge af, hvordan Gud har haft det med dig. Halleluja. Jamen tænk på dette. Har Gud haft dette fællesskab med mennesker, alle mennesker, fra begyndelsen? Nej, han har ikke. Han har haft det med de, han har udvalgt. De han forudkendte, har han forudbestemt til at blive hans søns billede lige. Så han kan være den første født af mange brødre. Dette er målet. Når Gud var sammen med os fra begyndelsen, og han havde udvalgt os, og han havde dette fællesskab med os, som er uden for tid, der havde han en forudbestemmelse for dig. Og når Gud har bestemt noget, så sker det. Hvis jeg har bestemt noget, så håber jeg en gang imellem på, at det vil ske, men det er ikke altid, det gør det. Det kan godt gå at spore den gang imellem, når jeg bestemmer noget. Men når Gud bestemmer noget, så sker det. Amen. Og så skal du ikke gå rundt og være nervøs. Så skal du ikke gå rundt og gøre pladsen, den livsrum, du har, til et lille kosteskab. Men så skal du forstå, at livet hører dig til. Du er din fars datter. Du er din fars søn. Du er født af Gud. Du er født af hellig sæd. Amen. Det kan det kun komme noget godt ud af. Vi har fået den natur, den gamle natur er korsfæstet ud af billedet, og så har vi fået den nye natur, som vil, hvad Gud vil. Amen. Dette vidunderlige, dette uforståelige i vort liv, det er, at vi har fået en ny vilje. Paulus siger i Rombrevet kapitel 7, at det gode, som man vil, det gør han ikke, og det onde, som man ikke vil, det gør han. Det vil sige, at han har en vilje, der er bundet. Men nu har vi i den nye natur fået en ny vilje af Gud, som vil, hvad Gud vil. Amen. Det er ikke altid, at det går så nemt. Det er ikke altid, det er lige så let for os at gøre Guds vilje. Men vi har fået en vilje, der, som vil, hvad Gud vil. Det er et mirakel, venner. Kender du nogen uden for menigheden, der vil, hvad Gud vil? Nej, de vil kun, hvad kødet vil. De vil kun, hvad deres gamle natur vil. De vil kun, hvad syndens natur vil lede dem til. Men du og jeg har fået en ny natur. En guddommelig natur. Halleluja. Som hvor Helligånd arbejder i os på at blive Kristus lig. Så hver eneste situation, du kommer ind i, handler om en mulighed for ånden til at lige denne dig med Kristus. Og det er derfor, vi skal forstå det, at vi ved det. At det kan være ondt, og det kan være vanskeligt, og det kan være uforståeligt, og vi kan kigge det onde ind i øjnene og blive bange. Men vi skal forstå dette, at Gud har tilladt det for at danne os og forme os lige Kristus. Amen. Og det er vidunderligt at møde mennesker, som man kan mærke, at Herren har haft en historie med dem. De har haft en historie med Herren. De har gennemgået nogle vanskeligheder. Ligesom det er en velduft. De brudte. Skallen er brudt. Og så trænger Kristus livet igennem. Og det er en velduft. Det er skønt at være sammen med dem. Og i menigheder, hvor det er enhed, der er det, fordi skallet er brudt. Kristus livet er brudt igennem. Amen. Vi er enige. Vi er enige i Herren. Vi er ikke enige for at få ret og uret, men vi bare er enige for at tilgive og ære hinanden, for det Kristus har gjort os til. Tænk på dette. Du er forudbestemt. Halleluja. Det kan ikke gå helt galt med dig. Det kan vi godt tænke, ikke sandt? Det her, det er helt galt. Så der er to fjender, det prøver jeg at lære mine elever på skolen. Der er to fjender, vi må lave at besejre. Den ene hedder medgang, og den anden hedder modgang. Fordi begge disse situationer får os til at tro, at det aldrig hører op. Når modgangen kommer, så har vi en tendens til at tænke, det her, det bliver bare ved. Nu har jeg gået her i 5-6 år, jeg må indfinde mig med det, som folk siger. Jeg må bare finde mig i det for resten af mit liv, der bliver jeg nødt til at halte afsted. Men det er ikke noget, der bare ved hele tiden. Det onde får en ende, og så bliver det afløst af det gode. Og når det gode kommer, så er vi lige ovenpå, ikke? King of the world. Elvis Presley. Ikke? Så kører den bare derud af. Kong Gullerod på trehjulscykel. Så tænker vi, nu kommer det aldrig til at blive anledes. Nu er der bare sejr, nu er der bare fremgang. Halleluja! Og så må vi lære, at det gode får også en afslutning. Og så kan det være, at det underkommer igen. Ikke sant? Vi må lære at besejre dem. Amen. Jeg prøver på det, fordi jeg har været disse perioder igennem i mit liv. Og det er faktisk vanskeligere at kontrollere medgang end modgang. Fordi når medgangen kommer, så er vi balstyrlige og ustyrlige simpelthen. Så Helligånden ikke rigtig kan styre os. De fleste fejltagelser og sådan nogle ting, det forekommer i menigheden, når folk har det for godt. Og det er bare ovenpå, nu skal der ske noget. Jesus lærer os, hvordan han går igennem begge disse faser og besejrer dem. Da han rider ind i Jerusalem palmesøndag, så ved vi, hvad der skete. Folk tiljublede ham. De bredte deres kapper ud på vejen, og de stod med palmegrene op. Hosianna, Hosianna, Herren kommer, vores Messias kommer. De troede den dag, og de vidste den dag, nu kommer Messias, fordi det var palmesøndag. Det var den søndag, som Messias skulle komme, og nu kommer han. Og de tiljublede ham. Hele Jerusalem var oppe og tilbedte ham. En stor, stor bølge af herlighed rullede hen over Jerusalem. Dagen efter, eller to eller tre dage efter, så råber denne mængde, korsfest ham. Død over ham. Han er en falsk messias. Død over ham. Giv os Barabbas i stedet for. Så begge disse tilstande gik Jesus igennem med det samme sind. Amen. Han var urørlig. Amen. Jeg er ikke så bange for mørke mere. For jeg har set, hvordan Herren besejrer det. For dig er mørke, ikke mørke, siger David. Og om jeg end redder leje i dødsriget, så er du også der. Vi kan altså ikke komme noget sted, hvor Herren ikke er for os, om du redder leje i dødsriget. Det mest grufulde af alt, at du skulle lægge dig dertil, så er han også der for dig. Tag dig op igen. Han har forudbestemt dig til at blive Jesus lig. Hvis vi tænker lidt på det i vores relation til hinanden, så bliver vi lidt mere taknemmelige for hverandre. Du er på vej til det samme som mig. Jeg er ikke en for Herren, og du er en anden. Gud behandler os med den samme kærlighed. Der er ikke nogen, der er ikke nogen sådan ønskebørn hos Gud. Vi er ikke sådan ønskebørn i den forstand, at han elsker andre højere end nogen anden. Han elsker os med den samme, ubegribelige, evigvarende kærlighed. Du kan ikke ændre på Guds kærlighed. Du kan ikke knække den. Du kan ikke påvirke den til, at han ikke vil elske dig. Han vil altid elske dig med den samme kærlighed. Bødlerne, som spyttede på Jesus, og som navlede han fast i korset. Kristus elskede dem lige så højt som sine disciple. Han bad for dem. Guds kærlighed er fuldstændig Guds kærlighed er ude af stand til ikke at elske, for at sige det sådan. Gud kan ikke andet end elske. Og så siger Paulus videre, dem han har fået bestemt i vers 30, dem har han også kaldet. Og dem han har kaldet, dem har han også retfærdiggjort. Og dem han har retfærdiggjort, dem har han også herliggjort. Og så kan det altså ikke, så kommer Paulus ikke længere. Så er det ikke mere at sige. Han stanser der og siger, hvad skal vi sige? Jeg forestiller, at Paulus går frem og tilbage og dikterer dette brev. Der er nogen, der sidder og skriver det for ham. Og han går der, og han tænker, og tankene kommer til ham. Og han siger, dem som han har kaldet, dem har han retfærdiggjort, dem han har retfærdiggjort, dem har han herliggjort. Og så standser han der og siger, hvad skal vi sige? Hvad er det med at sige? Hvornår bliver du kaldet af Gud? Du er forudbestemt af Gud. Du har fået bestemt at blive hans søns billedelig, men hvornår kom kaldelsen fra Gud ind i dit liv? Ja, det ved du selv. Jeg ved, jeg kan pege på en dato, simpelthen, når jeg blev frelst. Det er ikke nødvendigt, at du gør det. Men der kom et tidspunkt, hvor kaldet gik ind over dit liv. Du mærkede med dig selv, Gud kalder på mig. Jeg kan ikke bare fortsætte i den her retning. Fordi Gud vil noget i mit liv. Han vil mig. Han vil mig. Han vil noget, jeg er forudbestemt til. Så vi går altså ikke ind i en frelse, og så starter Gud på nyt, og så ligger det ligesom et ukendt land foran os. Ja, det gør det, men ikke for ham. Han har forudbestemt os de bestemte ting, til et bestemt liv, til bestemte retninger. Amen. Og i tjenesten for ham, så går vi efter det, vi har forudbestemt til. Ikke efter det, der ligger lige for. Ikke efter det, der bare sådan en nødvendighed. Vi har brug for nogen i meningen til at tage sig af det ene og det andet. Ja, det er så fint nok, men det er kaldelsen af Gud, det drejer sig om. Hvad har Gud kaldet dig til? Du må vide det. Det er nødvendigt for os at vide, hvad Gud har kaldet os til. Jeg var vel ikke mere end, jeg kunne ikke læse i hvert fald, da jeg mærkede på mig selv og min lille skabelse. Lille barn, som jeg var, at jeg ville nå i retning af det med Gud. Min far og mor var gode troende begge to. Så sagde jeg og bladet i en bog om Billy Graham. Og der så jeg sådan et billede af Billy Graham, der hvor han stod og talte til en stor menneskemængde. Og da jeg så det billede, så var der noget inde i mig, der sagde, jeg vil gerne blive som ham. Det er jeg ikke blevet. Jeg er ikke en evangelist af Guds nåde, der taler til tusinder af mennesker. Men jeg er alligevel en, der taler til mennesker. Så jeg var ikke mere end 5-6 år der, hvor jeg mærkede noget inde i mig. Og så gik det altså 28 år. Og jeg bare rodede rundt i min egen verden. Det var nok på en eller anden måde nødvendigt for mig, tror jeg. Det er nu mærkeligt nu med Guds timing, ikke sandt? Du kan heller ikke bare udsætte den. Du kan ikke, Guds timing er der, så er den der. Men det er vigtigt for os, at vi lever i overensstemmelse med det, Gud har kaldt os til. Hvad vil du med mig? Hvilken opgave har du til mig her på jorden? Skal jeg koge suppe for mennesker? Jeg har en lille historie om det. Jeg ved ikke, om du har læst det i udfordringen. Jeg underviste kirken en gang fra Efeserbrevet, at Gud har kaldet os i Kristus til gode gerninger, som han forud har lagt i rette for, at vi skal vandre i dem. Det er faktisk tilrettelagt for dig. Det er ikke sådan noget vanskeligt nu. Det er tilrettelagt for, at du skal vandre i dem. Gud kalder dig ikke til noget, du ikke kan vandre i. Da jeg blev frelst, var jeg hamrende bange for at komme til Grønland. Og Gud vil kalde mig til Grønland, fordi jeg voksede op i et sneunivers. Det var kun sommer et par måneder ad gangen der, oppe hvor jeg voksede op. Det var sne altid, store bjerge og masser af sne. Og jeg tænkte, hvis jeg kan tjene Gud, så bliver det i hvert fald ikke på Grønland. Og heller ikke på det hjemsted, som jeg var født på. Jeg har den der martyrkompleks, hvor jeg tænker, når Gud kalder mig, så kalder han mig noget, som jeg ikke kan. Det er noget, som er helt umuligt for mig. Jeg står på Grønland og spiller på en guitar med 4 strenge, ikke? Eller noget i den retning. Men Gud gjorde ikke det. Jeg kom til Grønland, det er en helt anden sag. Så efter at jeg underviste, så kom der en kvinde frem til mig. En sådan typisk dansk husmor, som boede ude i boligkvarteret i Svendborg, i Vandalsparken der. Og hun kommer op til mig og siger, Anders, jeg føler overhovedet ikke, at jeg er kaldet til nogle gode gerninger. Jeg ved ikke, hvad de gode gerninger er. Jeg ved snart ikke, hvad du snakker om, fordi jeg føler ikke, at Gud har kaldt mig til noget som helst. Så spørger jeg hende, jamen det har han. Han har kaldt dig til noget, du er god til. Og hvad er du god til, spørger jeg så. Og så siger hun, jeg er god til at koge suppe. Og så sagde jeg, men jeg skal gå hjem og koge noget suppe. Og invitere naboerne. Og det gjorde hun så. Hun gik hjem og kogte suppe til alle indvandrerne i kvarteret. Og hver torsdag så kom de til hende og spiste suppe. Amen. Og det er sådan Gud er. Han kalder os ikke til noget mærkeligt og uforståeligt noget. Han kalder dig ikke til at stå på en talestol, det skal du ikke bede om. Det er noget af det vanskeligste, der er. Nogle gange, selvom jeg også elsker det, så er det godt nok ikke et nemt sted at være, hver gang i hvert fald. Men han har kaldt dig til noget, du er god til, og hvad du er god til. Hvad er det, du kan? Kan du strikke? Er du god til at strikke? Jamen, så gå i gang med at strikke og finde ud af, hvad Herren vil med det. Fordi Herren vil noget med dit liv. Forstår du det? Er du god til et eller andet her i denne verden, så kan du være 100% sikker på, hvis du spørger Herren, hvad kan du bruge det til? Så vil han svare dig, det og det vil jeg gøre. Amen. Vi er ikke her for at tjene os selv. Vi er her for at tjene Herrens planer med os. Det, som han har kaldt os til, det, som han har forudbestemt os til. Halleluja. Gud har kaldt os til det gode, det fuldkommende, det gode, velbehagelige og det fuldkommende. Det er ligesom de tre sider, der Paulus taler om i Romerbrevet. Så vi skal ikke skikke os lige med denne verden, men vi skal sørge for at finde ind i, hvad Gud vil, og tænke, som Gud vil, og finde ud af, hvad han vil med os, indebærer, at han kalder os til det gode, eller det velbehagelige, eller det fuldkommende. Så det kan være, Gud siger, det er fint nok, det er velbehageligt for dig. Jeg tror ikke, at jeg altid er i det fuldkommende. Det har jeg aldrig troet. Nogle gange så tror jeg, at jeg har været i det, der er godt for Gud. Andre gange tror jeg, at jeg har været i det, der er velbehageligt for Gud. Men jeg vil jo gerne være i det fuldkommende. Ikke sandt? Er der nogen af os, der ikke gerne vil det? Det vil vi. Der hvor vi kender, her lever jeg. Her ekspanderer jeg. Her udvider min verden sig. Herfra min verden går. Her er jeg på det sted, jeg skal være. Og det er aldrig for sent, min ven. Men du må spørge Gud, hvad vil du med det, jeg er god til? Er du god til mekanik? Jamen så spørg Gud, hvad kan bruge det til? Gud har veje i dit arbejde, i din dagligdag. Gud har muligheder i sit folk til at nå denne verden. Og du koger ikke suppe for at drikke den selv. Du koger suppe for at dele den med indvandrerne i kvarteret. Så du gør ikke de ting, du er god til for dig selv, men du kalder folk ind og til at være delagtiggjort i det. Amen. Og på den måde bliver menigheden en organisme, der tjener Gud derude med det, de er gode til. Vi er sådan et lykkeligt folk. Vi er sådan et heldigt folk. Som er Gud er kaldet, retfærdiggjort og fuldkommen gjort. Sådan ser Gud dig. Tænk et øjeblik på det. Hvordan ser Gud dig? Han ser dig, som han har set dig fra begyndelsen, som fuldkommen i Kristus. Uden synd. Han ser den færdige udgave af Anders Ova. Det er ikke dårligt. Det tør jeg næsten ikke tænke på. Jeg ser kun den halvfærdige. Knap nok det. Jeg ser kun noget, der er ufuldkommen. Jeg ser kun noget, som jeg tænker, hvordan kan Gud få noget ud af den her fyr? Hvordan kan Gud få noget ud af mig? Men hør her. Jeg ville føle, at min tilværelse gik fuldstændig i stå, hvis jeg ikke fik lov til at tjene ham. Jeg kan ikke bare retirere. Jeg kan ikke bare trække mig tilbage og sige, du blev pensioneret i 1968, du holdt skolen, nej i 2008, du holdt på skolen, og nu er du pensionist, nu kan du godt have lov til at trække dig tilbage. Ja, det kan jeg vel altså. Jeg kan da tage til Mallorca og holde resten af mit liv der, men det gider jeg ikke. Du kan have de her herdiges grisefester for sig selv. Jeg vil tjene Herren. Og det kan jeg bare ikke lade være med. Det er svært for mig. Altså, jeg kan ikke sidde stille og roligt i 5 minutter, inden jeg tænker, hvad kan jeg gøre for Herren? Så må jeg ind og læse lidt i Bibelen og studere lidt i den mere, måske, ikke? Jeg føler bare, Herren er der, han åbner skriften for mig. Så om nogen, de heldigste mennesker, de der kan sige, min hobby er blevet mit arbejde, min arbejde er blevet min hobby, ikke sandt? Det er ikke en hobby for mig at læse Bibelen, men det er det bedste i verden. Jeg har ikke. Jeg kender ikke noget bedre. Jeg læser den, når jeg bliver lidt rastløs, så jeg tænker, hvad kan jeg gøre for dig her? Så læser jeg Bibelen, og så siger han, hvad kan jeg gøre for dig? Det handler ikke om, hvad du kan gøre for mig, men hvad jeg kan gøre for dig. Amen. For det er det, der er at tjene. Det er ikke en, der nu tjener Herren, så læser jeg Bibelen. Nej, han begynder at tjene os. Du kan ikke læse den her bog, uden at Herren tjener dig. Han begynder at tale til dig, han begynder at åbenbare ting for dig. Og det kan du bruge på arbejdspladsen, eller hvorhen du er. Du kan bruge nogle ting, du får vist om til at omgås mennesker. Amen. Lige bestemt den type menneske, du er. Den type menneske bliver du sendt ud af Gud i verden til at møde den samme type som dig selv. Det er der, du er bedst. Amen. Der findes masser af mennesker, som ligner på dig i den her verden. Gud sender dig til dem. Det er ikke sikkert, du skal, involvere dig med folk, der har høje akademiske uddannelser, som jeg taler et sprog, du ikke forstår. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Men jeg ved, jeg kan gøre noget der, hvor der er nogle kunstnere og billedkunstnere, der kan jeg gøre noget. For dem taler jeg let med. Men jeg taler ikke lige let med alle mennesker. Det gør jeg ikke. Jeg er beskeden af natur, jeg er ikke en, der bare farer frem. Men når jeg møder en billedkunstner, så møder jeg som regel en, der er lige så forvirret som mig selv. En, der går rundt og gerne har lyst til at vise mennesker sine billeder og tale om de samme ting, som jeg kan lide at tale om, ikke sandt? Og du er en type. Gud vil sende dig til dem, du er god til at snakke med. Amen. Og i denne by er der mange mennesker, du skal snakke med. Der er mange, der ligner på dig på din vej. Dine gode venner. Dem, du snakker med det daglige, dem du fører. Her kan jeg føre en samtale. Her tør jeg godt give mig et kast med et eller andet. Det er der, Gud bruger os. Jeg har prøvet at gå på gaden og evangelisere i mange år. Men der var mennesker, jeg ikke kunne komme i kontakt med derude. Jeg kunne ikke rigtig snakke med dem. Jeg kunne bare mærke, at jeg skal ikke spille min tid på dig. Det er en anden, der skal snakke med dig. En, der kom efter mig, fordi vi var en hel flok, der var ude og evangelisere. Og alle sammen mødte vi mennesker derude. Men jeg ventede til, at Herren førte mig til en, der lignede lidt på mig selv. Ikke nødvendigvis en kunstner, men en, der tænkte lidt som mig. Filosoferede lidt over livet, ikke? Og jeg siger, skal vi ikke drikke en kop kaffe sammen? Jamen, så gjorde vi det. Og så sad vi der og snakkede om lidt af hvert. Og så var det nemt at komme ind på mit liv. Hvordan Gud har frelst mig. Hvordan Gud har forfat i mig. Og så sidder de efterhånden med åben mund og tænker, hvordan er det muligt? Amen. Og det er på den måde, meningen vokser. Amen. Vi er ikke kaldt at gå rundt og møde alle slags mennesker. Men vi er kaldt at gå rundt og møde de mennesker, som passer ind i vort liv. Amen. Så kan gå i din jakke. Amen. Per her, han snakker med alle mennesker. Min gode ven Per. Når vi er sammen herude. Per, han snakker med, han går med træsko ind i alle slags mennesker på jorden. Jeg skulle ønske, at jeg kunne dem, det kan jeg ikke. Men så er der nogen, der er. Per er en af dem, der kan snakke med alle folk. Vi havde også en ældste i Svendborg, der kunne snakke med alle mennesker. Det er helt utroligt. Ligegyldigt hvem der kom, så snakkede han med dem og rettede på det slip, så jeg ved snart ikke hvad. Så tænkte jeg, det var mig. Sådan er jeg ikke. Men jeg kan snakke med nogen. Amen. Gud har kaldet dig. Forudbestemt dig. Og tænk lige på det ord. Tænk, smag lige på det ord lidt. Han har forudbestemt dig. Det er ikke fordi vi bliver mekaniske. Duk og vel, Gud har forudbestemt mig at gå her. Og nu forudbestemmer han mig at gå tilbage igen. Og så forudbestemmer han mig i morgen til at have en rød skjorte på. Det er ikke sådan vel. Men han har givet os muligheder. Det gode, det velbehagelige og det fuldkommende. Tre veje. Jeg har fundet ud af, det er sådan en mærkelig ting, som folk måske ikke helt forstår. Hvad er det fuldkommende? Det er magtesløshed. om du tror det eller ej. Hvad siger Paulus? Guds kraft udfolder sig i magtesløshed. Guds fuldkommende magt, Guds fuldkommende kraft er der, hvor magtesløsheden er. Amen. Og jeg er blevet specialist i magtesløshed. Jeg ved meget om den. Jeg kender en hel del til den. Og jeg ved, det er sandt. Når jeg stiller mig op her, så begynder jeg på et eller andet bibelsted, som jeg læser sammen med. Og pludselig så oplever jeg magtesløsheden. Ja, det er det, som Helligånden siger til mig, det kan du ikke fortsætte med. Det er ikke det, du skal. Og så bliver jeg magtesløs, ikke? Jeg tænker, hvad skal jeg så? Og så begynder ordene at komme. Det er i magtesløshed, Guds kraft udfolder sig. Så lad være med at være bange for magtesløsheden. Paulus roser sig af den. Så langt er jeg nok ikke kommet. Paulus roser sig af den. Det er ligesom, han søger den. Han fik jo ikke betaling for sit arbejde i Korinth. Han burde jo have fået den gode betaling, synes jeg, for den indsats, han gjorde, men de gav ham ikke så meget som en klinke. Og så kommer de på bedre tanker, og så siger vi, vi må hellere give ham det. Og hvad siger Paulus så? Aldrig i livet. I skal ikke tage den ære fra mig, siger han, at jeg må lide afsavn. Ære. Har du hørt nogen, som kalder det ærefuldt og ikke få udbetalt sin månedsløn? Men Paulus han siger, I skal ikke tage den ære fra mig, fordi magtesløsheden er min styrke. Amen. Og det er det, Gud skal lære os, venner. Han skal lære os, at magtesløshed ikke er et kæmpe problem i kirken. Problemet er mere, at vi kan. Og vi bestemmer. Og nu skal det være sådan. Og vi sætter tømme på hesterne. Og vi tømmer, og vi styrer efter vores egen vilje. Vi styrer det hele herfra. Sådan er Anders Inge ikke, det ved jeg. Sådan er han ikke. Han er en god leder. Han er også magtesløs. Men vi er bange for magtesløsheden, ikke? Endelig ikke Gud. Og vi skal heller ikke søge den, vel? Vi lider jo ikke som en martyrkompleks og siger, nu skal jeg bare være magtesløs. Så dumme er vi vel ikke. Men når Gud fører os ind i den, og vi står der og tænker, hvordan og hvorledes skal jeg komme ud af det her? Hvis Gud har tilladt ting på det sidste i mit liv, det virkelig har gjort mig magtesløs. Og jeg står der og tænker, hvordan kommer du igennem det her, Anders? Men han beroliger mig. Fordi han siger, i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Amen. Men så må jeg bare gå ind i det jo. Møde det som en mand. Oprejst og se det ind i øjnene. Og sige, Gud er med mig. Han har forudbestemt mig til gode gerninger, som ligger og venter på mig. Dem han har kaldet. Kaldet. Kender du dit kald? Hvornår kom det i dit liv? 1950? 60? 70? 80? 90? Hvornår kom kaldet? Tilbage i din barndom måske? Du har gået med kald hele dit liv. Pludselig kommer Gud en dag og siger det nu. Dem han har kaldet, har han retfærdiggjort. Prøv lige at tænke på det. Hvem har gjort sig fortjent til noget som helst her? Er det nogen af os, der har gjort os fortjent til at blive retfærdiggjort og stå for Gud uden synd? Sådan er hans nåde bare. Fordi den har man kaldet. Har han i forvejen retfærdiggjort? Pludselig en dag så gik det op for mig, hvad det vil sige at være retfærdiggjort. Jeg begyndte at undervise om det, for jeg har aldrig mødt noget, der er mere skønt i denne verden, end at være retfærdiggjort. Det blev fuldstændig min livskraft. Jeg har ikke undervist om stort andet. Jeg er retfærdiggjort. Jeg står fuldkommen inden for Gud. Gud har ladet mig dele Kristi retfærdighed. Han har tilregnet mig hele Jesu liv. Hele hans skal vi sige, store sum af herlighed hører mig til. Jeg har i Guds øjne opfyldt loven. Loven har ikke noget som helst krav på mig mere. Loven kan ikke komme og sige andre store, du må det, må du ikke, og det må du godt, og det, der må du i hvert fald ikke. Loven har ingen krav på mig mere. Halleluja. Jeg lever i kærlighedens lov. Jeg lever ikke under en lov, som bestemmer det ene, og det bestemmer det andet for mig, hvor jeg næsten ikke tør røre mig af frygt for at gøre noget forkert. Jeg lever i kærlighedens lov. Kærligheden er lovens opfyldelse. Den, der elsker Gud, vil ikke lyve. Den, der elsker Gud, vil ikke stjæle. Den, der elsker Gud, vil ikke begære sin næstes hustru. Den, der elsker Gud, opfylder loven. Amen. Helt af sig selv. Kærlighed. Han har retfærdiggjort dig. Og hør, nu skal jeg stanse med det mest utrolige af alt. Dem han har retfærdiggjort, har han sandelig også herliggjort. Halleluja. Men hvad jeg godt kunne tænke mig? Jeg kunne godt tænke mig at få et lille indblik i, hvad det vil sige, at Anders Ove er blevet herliggjort. Hvordan ser jeg så ud? Hvordan ville jeg se ud som herliggjort? Iklædt en skinnende hvid kjortel. Mit ansigt lyser af fred og herlighed. Jeg er kommet til at ligne Kristus. Det gamle er absolut forbi. Der er ikke noget som helst, der er fuldt ind i denne verden. I det øjeblik kommer, til Kristus kommer, så bliver du ham lige. Du bliver herliggjort. Og du mister ikke den menneskelighed. Husk det. I opstandelsen kommer du ikke til at miste din menneskelighed. Vi vil kende hinanden, og menneske til menneske se, herliggørelsen består i herliggjort menneskelighed. Amen. Herliggjort menneskelighed. Nok skal vi blive gudlige, men vi skal beholde vor menneskelighed. Er det ikke godt? Er det ikke rart at vide det? At vi er ikke pludselig bare noget helt vanvittigt andet. Vi har vores menneskelighed med os. Vores erfaring, vores minder. Vores intelligens, den er bare blevet fuldkommen gjort. Alt i det, Gud har givet os, er fuldkommen gjort. Og der vil være en fuldkommen gørelse, der trækker sig så langt ud og bliver så bred og så enorm, at vi slet ikke kan forestille os det. Halleluja. Det er, hvad der venter os, venner. Og det er, hvad du lever i nu. Gud ser dig som herliggjort i Kristus. Skal vi ikke rejse os? En herliggjort forsamling, det er ikke det værste, jeg kan være i. En forsamling, der ved med sig selv, at Gud har været sammen med mig, før verden blev til. Han kendte mig. Han kaldede mig. Han retfærdiggjorde mig. Han helliggjorde mig. Han retfærdiggjorde mig fuldt ud og forløser mig. Det er denne forløsning, vi er i nu. Skal vi løfte vores hænder og prise Herren? Herre Jesus, vi priser dig hele vores hjerte, for at vi her denne søndag formiddag kan stå ind for dit ansigt og være dig lig. Endnu ikke fuldt ud i denne verden, men som du ser os fra i det nye Jerusalem, som du ser os der, og længes efter at have det fuldkommende samfund med os, hvor vi får komme ind, hvor vores Kristus, vores bror, er den første født af mange brødre, hvor vi får være et fællesskab, der er så fuldkommen gjort ved korset, der er så fuldbragt ved dit værk, at det intet kan lægges til, intet kan trækkes fra. Det er fuldkommen i al evighed. Og vi længes her efter det, som vores hjerte håber på. Vi længes efter, at du skal komme. Håbet ligger i vores hjerte som en indplantet kærlighed til det, som skal komme. En længsel efter det, som skal komme. Amen. Halleluja. Oh, man, shit, oh. My shit, oh, boy.
tager du her? Eller siger det? Er det noget, du må slippe? Det er noget, du holder alt for fast i nu. Og det vil ikke være farligt for dig at slippe det. Du føler en vis tryghed ved at holde fast i det. Men det er ikke en tryghed, som Herren vil, du skal have. Ved at slippe, så bliver du et, så mister du fodfæstet et øjeblik. Men så bliver du stående. Så bliver du stående i det, jeg har besluttet for dig. Så bliver du stående i det fuldkommende, det jeg har kaldt dig til. En dusja, så slip det nu. Du må vente på det grønne lys. Du må ikke gå, før Herren kalder dig. For øjeblikket er det et rødt lys. Og du har lyst til at gå. Du har lyst til at vandre videre nu. Du er træt af at blive stående der ved det røde lys. Inden for kort tid vil lyset blive gult. Og så vil der være en situation ind i dit liv, som giver dig mulighed for at træde ind i det fuldkommende. Der vil du overveje din situation, der vil du takke Gud for, at den nu er lagt bag dig. Du kender det, og du mærker det. Og så kommer det grønne lys. Der leder dig ind i det, Gud vil med dit liv. Det, som er fuldkomment, og det, som skal blive fuldkomment i dit liv. Det er må vi se. Bonamia. Du må helt ud der, hvor dybet er dybt. Du må gå længere ud, end du kan bunde. Du må gå derud, hvor du ikke længere kan bunde. Derud, hvor Herren må gøre dig alt sammen for dig. Begynd den rejse nu. Fra det sikre ståsted, du befinder dig i, frem mod et større dyb. Og der vil komme en større dyb af herlighed over dit liv. For den dybde der derude, det skal være din åndelige dybde. Det skal være den visdom og den kundskab, jeg giver dig. Det skal være de redskaber, jeg giver dig i din tjeneste. Længe nok har du stået på sikker grund. Men mine tjenere må helt derude. Hvor grunden er væk, og jeg bliver klippen derude. For stormene bliver vældige, stormene bliver voldsomme. Men de kan ikke tage dig, fordi du er på et dyb sammen med mig, hvor visdom og kundskab skal være dine sværd og dit våben mod det onde. Ingen kan røre dig. Jeg tager dig højere og højere. Ligesom jeg sætter dig ud på dyb, og du min datter, vil jeg tage højere og højere op. Din forløsning bliver større og større. Din frihed bliver herligere og herligere. Dit liv bliver skønnere og skønnere, fyldt med velsignelse. Med rindende, levende vand fra dit indre. Det skal strømme som strømmer levende vand ud til mennesker.
du kom her i dag for at lytte. Og du satte mig på prøve, om jeg ville give dig det, du søger. Jeg vil give dig ro i dit liv. Du skal forkende en ro, der er stærkere end din medicin. Jeg beder ikke om at slippe noget som helst andet. En tillid til mig. Jeg ser, du klamrer dig fast. Du er red, du er bange. Men jeg tager dig ud af det. Nu må du høre mit ord, du kom her til i dag. Jeg sendte dig her til i dag. For at frigøre dig. For at komme ind i din inderste, det inderste menneske. Ind i din ånd. Jeg kommer nu, i dette øjeblik. Så går jeg forbi alt i dit liv. Jeg går forbi dine tankebygninger. Du må slippe mig til. Jeg går forbi dine forhindringer. Det er ikke en forhindring for mig. Det er det for dig, men jeg vil tage dig ud af det. Forstår du? I dette øjeblik, du kommer i dag, fordi jeg vil noget med dig. Og jeg vil ikke slippe dig, for jeg får gjort det, jeg skal i dig. Så tag det imod nu, min søn. Lad det præge dit hjerte for denne stund. Amen. Amen. Værsgo og sæt jer igen.